Na poziv američke ambasade, odnosno ambasade Sjedinjenih Američkih Država, da bi posjetili Veliku Kladušu općinskog načelnika Fikreta Abdića, mi ispred kabineta smo prihvatili, odnosno primili tu vijest i rado primili goste koji su danas tu u općem organu. Ono što je bitno danas naglasiti je da je interes američke ambasade i gospodina Remija Blaira bio u tome kakvi su ekonomski odnosi, planovi, šta trenutno radimo i šta u perspektivi Velika Kladuša ekonomski predstavlja. Upoznali smo gospodina Blaira sa aktivnostima koje smo završili, projektima Evropske unije, sa projektima Evropske unije koji su u toku i u budućim projektima kao što je projekat Kesten, a isto tako naglasili dva velika projekta gradske tržnice i centra za upravljanje otpadom, ali isto tako i izrazili želju ukoliko imaju interese američki investitori da ulažu u projekat Vacan, to je projekat kanalizacije koji Velika Kladuša trenutno provodi. U jednoj prijateljskoj, nadam se, pozitivnoj atmosferi saznali smo i odgovorili na razna pitanja koja su vezana za našu lokalnu zajednicu, što je gospodina Blera i neke stvari su i začudile pozitivno i pozitivno reagirao. A nastavak ovoga sastanka je da će se direktno sastati sa općinskom načelnikom gospodinom Fikretom Abdićem na njegov zahtjev.